Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Srozumitelné církve pro dnešní generaci. Všichni jsme na cestě a hledáme odpovědi na životní otázky. Doufáme, že následující myšlenky budou pro vás inspirující. Přejeme vám příjemný poslech.
Dobré ráno, vítám vás taky na dnešním adventním setkání. Advent znamená očekávání, znamená to očekávání příchodu. To je to, co slovo advent znamená, příchod. A my nejsme moc dobří v čekání. Aspoň teda já nejsem moc dobrý v čekání, nevím, jestli vy jste dobrý v čekání. Tady někdo, kdo je opravdu dobrý v čekání, kdo opravdu miluje čekání třeba ve frontách, říkáte si, vyberu si tu nejdelší frontu, kterou vidím, protože hrozně miluju čekání. Jestli tady někdo takový je, prosím, zamávejte na mě, nesíte se, já si s váma rád dám kafe, abych získal od vás nějakou životní moudrost do toho, jak mám čekat. Protože já nejsem moc dobrý v čekání a někteří z nás jsou na tom podobně jako já, když jsme v tom obchodě a teď je ta fronta před pokladnou, tak ti, kteří jsou amatéři, tak posčítají počet košíků před kterou pokladnou, do které fronty se mají postavit. Ti, kteří jsou profesionálové, počítají nejenom počet košíků, ale taky počet věcí v košíku a vypočítávají vzoreček, jak dlouho to bude trvat, aby viděli, do které řady se mají zařadit, protože nikdo z nás, myslím, nikdo nezvedl ruku, protože se někteří možná stydíte, čekáte. Někteří z vás čekáte. Až bude ten správný moment zvednout ruku. Nikdo z nás nemá rád čekání, všichni máme rádi, když věci jsou prostě hned a nemáme rádi čekání. A čekání může mít spoustu různých podob. Každý z nás zažil v životě čekání, kdy jsme na něco čekali a má to spoustu různých podob. Může to být čekání třeba na nějakou zdravotní zprávu. Čekání na výsledek CT, čekání na to, až vám doktor oznámí nějakou důležitou zdravotní informací, která rozhodne o vašem životě, možná o vaší smrti. To čekání je nekonečné, je to velice trýznivé čekání. Může to být čekání na dopis, jestli jste byli přijati na vysněnou školu, po které jste toužili, kde jste si dali 10x přihlášku a doufali jste, že aspoň jedna tam dopadne. Může to být čekání na výsledek pohovoru v práci, po které toužíte. Může to být čekání, jestli člověk, po kterém toužíte, vás pustí do svého života, pustí vás do vztahu. To je čekání, které může být trýznivé. Když jsem asi před 30 lety požádal Ditu o ruku, tak jsem jí požádal o ruku, říkal jsem, já bych si tě chtěl vzít a dal jsem jí velice velkoryse 2 měsíce na rozmyšlenou. A pak jsem si za to strašně nadával, říkal jsem si, měl jsem jí dát 2 týdny. 2 měsíce je strašně dlouhá doba, bylo to trýznivé, doufal jsem, že mi řekne to dřív, ale jak můžete hádat, Dita využila celé 2 měsíce beze zbytku, protože je to důležité rozhodnutí a nechtěla to uspěchat. Na co ty 2 měsíce čekala? Proč mi to neřekla rovnou? Protože čekání zvyšuje naše očekávání, naši touhu a také zvyšuje naše muka. A všichni z nás to známe, všichni víme, jaké to je čekání. Čekání může být opravdu trýznivé. A někdy v těch trýznivých momentech, a říkáš si, to se děje jenom mně, tak si říkáš, proč je utrpení na světě, proč se děje zlo, všechny ty filozofické otázky jsou ve skutečnosti jenom filozofické zhmotnění politického volání, které najdeme v žalmech. Tak často v žalmech najdeme větu, jak dlouho ještě, pane, jak dlouho ještě musím čekat. Pojďme se pojít na několik příkladů. Žalm 13.2. Jak dlouho ještě, Hospodine, zapomeneš na mě na věky, jak dlouho ještě budeš ukrývat přede mnou svoji tvář. 6.4. Do hloubí duše jsem viděl ještě, Hospodine, jak dlouho ještě, 90.13, navrát se, Hospodine, jak dlouho ještě budeš otálet, 79.5, jak dlouho ještě, Hospodine, budeš navěky rozloben, 13.3, jak dlouho mám nosit úzkosti v duši, den co den cítit v srdci zármutek, jak dlouho ještě můj protivník bude nade mnou vítězit, jak dlouho ještě. Toho je důležité. Protože my si někdy myslíme, že to volání, jak dlouho, to čekání, které nás tak někdy ničí a žere zevnitř, prožíváme jenom my. Že jsme to jenom my, kdo prožívají ty těžké věci. Ale je to univerzální lidská zkušenost. Není to něco, co se děje pouze tobě. Je to něco, co se děje většině lidí na tomhle světě. Možná každému z nás se dějí v určitých momentech našeho života. Není to takhle pořád, není to takhle vždycky, ale jsou momenty, kdy každý zažíváme tu univerzální lidskou zkušenost s čekáním, kdy neustále čekáme a nevíme, jak to dopadne. A advent je očekávání. Advent je o čekání na nějaké řešení, očekávání nějaké naděje, nějaké změny, nějaké proměny, nějakého vysvobození, nějakého mesiáše. Ale pořád je to očekání. Čekání toho příchodu. A my jsme si říkali minule, advent je čekání a Vánoce je ten opravdový příchod. A někdy se totiž dočkáme. Někdy se dočkáme toho, co Vánoce pro nás znamenají. Někdy se dočkáme, někdy prožijeme uzdravení, někdy prožijeme nějaké vysvobození, někdy prožijeme nějakou odpověď na naše modlitby, někdy zažijeme výsledek, který to očekávání zahrne sladkým výsledkem. A my zažijeme něco skvělého. Odpuštění. Setkáme se s někým, kdo nás promění, jako Matouš minulý týden, který se setká s Kristem, kdy viděl, že Ježíš opravdu, nejenom slovně, ale celkově přijímá hříšníky a byl připraven na to přijmout Ježíše. A to je něco, co někdy zažijeme. Někdy zažijeme naplnění na odpovědi našich modliteb, jak dlouho ještě. V tom adventním příběhu je několik v evangeliu, několik takových mini příběhů a my jsme několikrát tady říkali, protože to jsou zajímavé příběhy a jeden z nich je příběh staré ženy, která se jmenuje Anna, která je už velice stará a byla vdaná, ale její manžel zemřel, když ještě byla hodně mladá a po většinu svého života byla vdovou. A vdovy to mají těžké. Měli to vždycky těžké. A mají to dneska těžké, tehdy to měli ještě mnohem těžší, nebyla žádná rodina, která by se o ní postarala. Ta žena je stará a zůstává v chrámu a je opravdu sama a očekává, že se něco stane, že přijde nějaké vykoupení, že přijde nějaké vysvobození, ráda by se toho dožila. A pak Lukáš v tom svém evangeliu vypráví, že přinesli před ní narozeného Ježíše a když ona ho viděla, tak vzdávala chválu Bohu a říkala o něm všem, kdo v Jeruzalémě očekávali vykoupení. Protože tam je víc lidí, kteří čekají, kteří očekávají vysvobození, kteří očekávají vykoupení. A ona viděla Ježíše a najednou její srdce zaplesalo a všem, o kterých věděla, že taky čekají, ty říkala, já jsem viděla, to vysvobození už je tady. Moc to dneska nevypadá, je to malé dítě, ale tohle dítě vyroste a to vysvobození je tady. Ona viděla naplnění svého očekávání, byť ho vlastně neviděla. Viděla jenom zaslíbení toho, co se má stát. Viděla malé dítě, ale to v ní vzbudilo chválu Bohu. A byl tam taky starý muž v chrámu, který se jmenoval Simeon, který očekával potěšení Izraele. A ta Anna byla prorokyně a Simeon byl pravděpodobně prorok taky, protože Bůh mu řekl, že předtím, než zemře, tak se dočká, tak uvidí, co to znamená vidět vysvobození. A on v tom samém okamžiku, kdy tam ta Anna všem vypráví a je nadšená, tak Simeon taky vidí toho Ježíše. A když rodiče přinesli dítě Ježíše, vzal ho do náruče a dobrořečil Bohu. Stejně jako Anna, i on vlastně se projeví a chválou a díku vzdáním Bohu a dobrořečí Bohu slovy, mé oči viděli spasení. Já jsem viděl na vlastní oči to, co mi Bůh slíbil, že jednoho dne přijde spasení, záchrana, vysvobození, naplnění toho volání, jak dlouho ještě, Hospodine, tak já to uvidím na vlastní oči. A teď vidí to dítě a znovu je to jenom zaslíbení, to dítě nic neudělá, to dítě na první pohled je jenom dítě. A to dítě, když má v náručí, tak najednou se v něm pohne srdce a Bůh mu říká, to je ono, to je to naplnění, které ještě nevidíš, ale už je tady. A on říká, moje oči to vidí. Moje oči vidí spasení, je to očekávání a setkání. A když najednou uvidíme to, po čem toužíme, tak zapomínáme na útrapy toho čekání. To znamená, že máme amnezii, že skutečně si nepamatujeme nic, ale jakoby ta zkušenost přebije tu bolest, kterou jsme zažili. Když žena vidí svoje narozené dítě, tak to přebije tu bolest toho porodu. A je to věc, kterou instinktivně všichni zažíváme. Že to, když vidíme naplnění nějakého očekávání, tak to přebije tu porodní bolest toho, jak nás to vede k tomu, že vidíme ten výsledek. A je to něco, kdy jsme pak naplněni chválou a vděčností a radostí. Ti tím říct, že všichni známe důvěrně, co to znamená na něco čekat. A někdy se v tom čekání cítíme podobně jako někteří jiní lidé, o kterých si vyprávíme v adventní sérii, jako ve vězení. Kdy to může být bolest. To čekání může být skutečnou bolestí a utrpením. A A v druhém adventním příběhu, který vám dneska budu vyprávět, budeme mluvit o příběh o ženě bez jména. My neznáme její jméno, ale známe ji podle jejího problému, což je jako smutné a paradoxní zároveň a velice lidské a pravdivé zároveň. My neznáme její jméno, ale známe její problém. Známe ji podle jejího problému, proto ji říkáme žena, která má problém s krví. Paige Allen o tom ve své knížce, pokud jste byli na GLS konferenci, Paige tam vyprávila v tom, té své přednášce na tohle téma, má krásně ten příběh popsaný ve své knížce. A já dneska se chci ponořit do toho příběhu trochu víc. My známe ten příběh podle toho problému, ale zároveň víme, že ta žena, o které dneska budu mluvit, touží po vysvobození, touží potom zažít svobodu a my spolu se Samuelem Lanem a s naší kapelou zpíváme v té písni, kterou jsme právě teď zpívali, kterou budeme zpívat ještě na konci mé přednášky. When you come, there is freedom in this place. Když ty přijdeš, když ty přicházíš, zavládne tu svoboda. Když přijdeš, zavládne tu svoboda. A my jsme si říkali minulý týden, že lidé nenásledoval Ježíše kvůli tomu, že Ježíš byl nějaká magnetická, prostě charismatická osobnost. Ježíš byl velice barvitý a zajímavý. Ale taky to byl na první pohled obyčejný člověk. Ale následoval ho, protože když se s ním setkali, něco se v nich změnilo. Změnilo se něco uvnitř a často se změnilo něco navenek. A když Ježíš k ním přišel, něco se změnilo. Když Ježíš k ním přišel, něco se změnilo. A za tohle ženou Ježíš nepřišel. Za tohle ženou Ježíš nepřišel, aby se něco změnilo. Naopak, tato žena přišla za Ježíšem, byla to totiž tato žena, která na něj čekala. A celý ten příběh, který budeme dneska vyprávět, má dvě roviny. Ten příběh má dva příběhy uvnitř, ale celý je o očekávání. Celý je o čekání. Při návratu Ježíše vítal dav lidí, všichni už na něj čekali. Lukáš začíná tenhle ten příběh přesně o očekávání. Ježíš se vrací domů do svého města a minule jsme si říkali, co je jeho město, je to Kafarnaum. Je to malé městečko, rybářská vesnice, malé město, důležité město, protože na křižovatce dvou důležitých cest na břehu Galilejského jezera. Je to město, kde Ježíš si udělal svůj vlastní domov. Tam má svůj dům, tam bydlí většina jeho učedníků. V okruhu 20 kilometrů okolo Kafarnaum dělá 80% svých zázraků. Tohle je místo, kde Ježíš bydlí. A když se Ježíš vrátí, odkud se vrací? Ježíš se vrátí z druhé strany Galilejského jezera, město, z prostředí a z oblasti, která patřila pohanům. A když se tam z toho místa přeplaví zpátky domů, už na něj všichni čekají. Všichni mají advent, všichni na něho čekají. V tom přišel muž jménem Jairus, představený synagogy. Jairus je důležitá postava, je to důležitý člověk, je to jeden ze šéfů celého města. Synagoga, když budete stát v Kafarnaum, v dnešních ruinách Kafarnaum, synagoga je největší budova v celém městě. Je to ta nejdůležitější budova v celém městě, je to ve středu celého města. A Jairus je představený synagogy, je to ten nejdůležitější člověk náboženského života v tomhle malém městě. To znamená, že má ohromný vliv a ohromnou důležitost. Většina náboženských lidí v Ježíšově době s ním spíš bojovala, než aby byla za ním. Měla k němu různé výhrady. Ale Jairus má problém a Jairus není natolik pyšný, aby jeho pýcha mu zabránila přijít k Ježíši s prosbou o pomoc v jeho problému. Ten Jairus přichází k Ježíši, padl k Ježíši k nohám a prosil ho, aby s ním šel domů. Měl totiž jedinou dceru, asi 12-letou, a ta umírala. Takže tady Jairus má problém, má dceru, 12-letou dceru, a ta umírá. A Jairus je milující otec, který ji chce zachránit. A takže přijde k Ježíši, padne mu k nohám a prosí ho, pojď prosím tě ke mně domů, umírá mi moje dcera. A Ježíš tedy šel za ním a davy ho tiskli ze všech stran. Protože Kafarnaum je sice malé město, ale ulice jsou velice malé, jsou velice úzké. Takže na Ježíše se tlačí lidé ze všech stran. Ježíš se prodírá davem do domu Jairuse, aby uzdravil jeho jedinou dceru. A všichni v Kafarnaum už ví, že Ježíš má moc uzdravovat. To není novinka. Všichni to ví. A ví to proto, že Ježíš už pár lidí uzdravil v Kafarnaum. Tyhle události se odehrávají měsíce po tom, co Ježíš uzdravil toho chromého, spuštěného s tou střechou, o kterém jsme vyprávěli minulý týden. Je to měsíce po tom, co Matouš začal Ježíše následovat a opustil svůj lukrativní a trošku podvodný job celníka a výběrčího daní pro římskou říši. Tohle se odehrává měsíce poté. Tohle není okamžitě, to myslíte poté. Všichni v Kafarnám už vědí, že Ježíš uzdravuje. Ježíš už je známý a všichni ví, že Ježíš uzdravuje. Všichni ví, že Ježíš má moc. Neví, jak to dělá. Věří, že prostě Bůh ho obdaroval. Ale věří, že má moc uzdravovat nemocné. Takže Jairus ví přesně, proč jde za Ježíšem a všichni se tlačí na Ježíše, protože je to jako vždycky. Lidé se tlačí na slavné lidi. Lidi se snaží dotknout slavných lidí. Lidé obklopují slavné lidi. A všichni se tlačí na Ježíše ze stejného důvodu. Když tedy se Ježíš vrátí do svého města, vznikne pozdvižení a všichni ví, že je zpátky, protože je to malé město. Všichni vidí, že se blíží ta loď, všichni vidí Ježíše na té lodi, všichni čekají, že Ježíš zase něco udělá, protože Ježíš cestoval a nebyl pořád ve svém městě. Takže když se Ježíš vrací zpátky, všichni už na něho netrpělivě čekají, ale jsou dva lidé v tomhle příběhu, kteří na něho čekají obzvláště netrpělivě, kteří se nemůžou dočkat. Přidejte trochu, pádujte rychleji, přidejte trošku, protože my se nemůžeme dočkat, až Ježíš skutečně dorazí na břeh. Ti dva lidé je Jairus, protože jeho dcera umírá. Tady jde doslova o minuty. Jairus nemá, zdravotnictví v té době není jako dnes. Ona neleží někde na jipce. Ona je doma a umírá. A Jairus počítá každou minutu, každou vteřinu. A když vidí, protože Kafarnaum je na břehu jezera a on vidí až na druhou stranu břehu a on vidí, jak se od druhého břehu ta loď pomaličku se sune. Ta loď jede, co to dá, ale pro Jairuse to je celá věčnost, než ta loď se dostane na ten druhý břeh. A Jairus tam čeká na tom břehu spolu s tím davem, ale Jairus je netrpělivý a strašně netrpělivý a čeká, až ta loď dorazí a pro něj je to celá věčnost, protože tady je doslova o minutu a doslova o vteřinu. Jairus vyhlíží advent, touží po setkání. A my všichni, když čteme ten příběh, tak bychom měli cítit soucit a pochopení s tímhle milujícím tatínkem a měli bychom vnímat ty obavy, které má. Jak dlouho ještě to bude trvat, než ta loď sem dojede? Jak dlouho ještě to bude trvat, než sem doplujou? Jak dlouho ještě budou padovat? Už sem přijeďte, protože umírá dcera a Ježíš ji může zachránit. Jairus je v očekávání. Ale Jairus není sám, kdo čeká na Ježíše. Je tam ještě jedna osoba, která na Ježíše čeká. A ta osoba možná tohle plánuje dlouhou dobu. A ta osoba možná se bojí, že jí se krátí čas. Že jí se krátí čas. Byla tam jedna žena, která už 12 let trpěla krvácením. Utratila všechno své živobytí na lékaře, ale žádný nemohl uzdravit. A to je důležitá připomínka, bo důležitá informace v našem příběhu. Ta žena není ignorantka ohledně zdravotní péče. Ta žena neignoruje svůj zdravotní problém. Ta žena má vážný zdravotní problém a snaží se to řešit. 12 let to řeší. 12 let chodí po doktorech, což je strašně zajímavá věc. 12 let ona běhá po doktorech. A možná si vzpomínáte, kolik že má let ta Jairova dcera, kterou Jairus volá, aby ji Ježíš uzdravil? Má 12 let. Stejná doba. U každého vás záležit, aby tu informaci nám řekl. Celou dobu, co si Jairova dcera hraje na břehu jezera Galilejského ve stínu synagogy, která je opodál, kde její tatínek je boss a šéf. Celých 12 let, kdy si ta dcera veselé hraje a užívá si života předtím, než onemocní, tak tahle ta žena běhá po doktorech. Celých 12 let, kdy ta dcera je obklopená milující rodinou a milujícím tatínkem, který neváhá pouknout všechnu svoji náboženskou píchu, aby se přišel poklonit Ježíši a prosil ho, aby ji uzdravil, tak tahle ta žena, jejíž jméno neznáme, jejíž známe jenom podle označení žena s problémem krve, tak tahle ta žena běhá po doktorech bez výsledku. Běhá po doktorech bez výsledku a touží najít nějaké řešení, ale nikdo jí nedokáže pomoct. Nikdo jí nedokáže pomoct. Takže teď, po 12 letech, je pořád nemocná a navíc je chudá. Nikdo a nic jí nedokáže pomoct. Nikdo jí nedokáže vysvobodit a zachránit. A ona zná, co to znamená, to volání těch žalmistů. Jak dlouho ještě, Hospodine, jak dlouho ještě mám trpět, jak dlouho ještě mám čekat, jak dlouho ještě vysvobození, jak dlouho je ještě cesta ke svobodě. Ženy možná neznají písmo natolik dobře, a jako muži, ale znají dostatečně, protože chlapci žoští se učí písmo od malička na spaměť. Ženy byly vždycky upozaděné v té kultuře, jako všude v té době. Ale zná písmo natolik dobře, že ví, že má něco očekávat a že něco se má stát. A proto se rozhodne, že se dotkne křípu Ježíšova roucha. Ona jako žena, která má problém s krví, nemůže chodit veřejně davem, protože dokud by se jí dotkl, byl by jí nečistý a musel by jít do karantény. Je to komplikovaný hygienicko-medicínský předpis, který v té době je. A ta žena ví, že nemůže jen tak přijít k Ježíši, jako ten Jairus. Ale může to udělat tajně a rozhodne se, že se dotkne křípu Ježíšova roucha, aby byla uzdravena. A tady si musíme dát malou pauzu. Ten příběh mnozí z nás známe. Slyšeli jsme jeho kázat, vyprávět, četli jsme ho v Bibli a říkáme si, jo, dotkla se cípu roucha, to je super. Ale jak jí to napadlo? Kde vzala v hlavě představu, že se má dotknout cípu roucha a bude to stačit k jejímu uzdravení? Kde to vzala v hlavě? Proč jí to vůbec napadlo? Proč zrovna cíp roucha? To totiž není jen tak. Navíc Ježíš, když jí za chvíličku, když bude uzdravená, tak Ježíš jí řekne, že je to její víra, která ji uzdravila. Ale víra v co přesně? Víra v uzdravení? Ježíš nikdy necenil víru v uzdravení. Ježíš neocenuje víru jako nějakou magickou sílu. Tady je něco, co ta žena ví, co my možná nevíme, co nám ztrací v překladu, kdy ona projeví svoji víru správným způsobem, což Ježíše se dotkne natolik, že cítí, že z něho vychází moc. Je tady něco víc, než jenom pouhý dotek roucha. Co tu ženu napadlo? Proč tu ženu vůbec napadlo dotknout se cípu Ježíšova roucha? To je důležitá otázka, kterou si většina z nás neklade. A já myslím, že odpověď je velice prostá a jednoznačná. Ta žena zná některé prorocké předpovědi o Mesiáši. Malachiáš je jeden z důležitých proroků, malý prorok, protože jeho kniha je velice krátká, přečetli to za 2 minuty, ale důležitý prorok, protože je jeden z posledních před příchodem Krista a on předpovídá příchod Mesiáše. My ho máme v našem řazení Bible jako poslední knihu starého zákona, takže je to skoro v novém zákoně, je to prostě úplně hned jako sousedí to s evangeliem a příchodem Krista a Malachiáš předpovídá příchod Mesiáše. A Malachiáš ve svém proroctví říká, avšak vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti a na jeho paprscích bude uzdravení. A to slovo paprsky a slunce, si řekneme, jo, je tady slunce, my jsme to měli ve videu, je to moc krásný, slunce, paprsky, tam uzdravení. Ale co se nám ztrácí v překladu je, že slovo, které tady použijte jako paprsky, se překládá v různých situacích různě. To slovo vlastně znamená někdy křídla, někdy paprsky a někdy třásně. Třásně. Vzejde ti slunce spravedlnosti a v jeho paprstí, v jeho třásní, v jeho křídlech bude uzdravení. Protože Židé používali tohle slovo pro třásně. Pokud jste někdy viděli třeba ortodoxního Žida, jak má takový prostě přehoz modlitební, má na něm třásně. Židé nosili tohle běžně. V Ježíšově době Ježíš pravděpodobně měl úplně stejnou šálu s třásněmi. Ty třásně totiž byly připomínka zákona, které Židem se připomínalo se modlit. Pochází to z knihy Numery, jedna z knih Mojžíšových, 4. kniha starého zákona, kde je napsáno, budete mít třásně, abyste si při pohledu na ně připomínali všechna Hospodinová přikázání a plnili je. Takže Židé nosí tenhle ten závoj s třásněmi jako připomínku toho, co pro ně Bůh dělá a tyhle ty třásně jsou pro ně připomínka toho, aby se modlili. Do dneška to takhle dělají. Je to náboženská věc. Takže co tady Malachiáš doopravdy říká? Ta žena, když to čte, tak to může číst také slovy na jeho mesiášových třásních bude uzdravení. To je ten cíp roucha. Ta žena si najednou uvědomí, jestli je tohle skutečně mesiáš. Jestli Ježíš je mesiáš. Jestli je Ježíš ten, po kom koho čekáme jako ten, kdo nám přinese svobodu, vysvobození, tak Malachiáš říká, že na jeho třásních je uzdravení. A když se jenom dotknu jeho třásní, ve kterých je uzdravení, jak říká Malachiáš, budu uzdravená. A to je ta její víra. To je ta její víra. Ta její víra není víra v uzdravení. Ta její víra je víra, že Ježíš je skutečně Mesiáš. A to je to, co Ježíše dostane. To je to, co Ježíše naprosto překvapí. To je to, kdy Ježíš je s ním naprosto nadšený. Ona vlastně mu říká svým neverbálním projevem. Ona se ho vlastně fyzicky, jeho těla vůbec nedotkne. Ale dotkne se třásní, ve kterých je uzdravení a tím mu říká, ty nejsi jenom nějaký léčitel z Nazaretu, který se přestěhoval do Kafarnaum. Ty jsi Mesiáš. Když se zezadu přiblížila k Ježíši a dotkla se cípu jeho roucha, její krvácení i hned přestalo. 12 let utrpení, 12 let trápení, 12 let problémů a bylo to hned pryč. A Ježíš to okamžitě ví. A znovu říkám, on se nedotkla Ježíšova těla. Ježíš nemůže cítit fyzicky, že se někdo dotkl jeho třásní. Ježíš to nemůže cítit fyzicky, ale ví to, že se někdo dotkl jeho třásní, protože z něho vyšla Boží moc. On to prostě ví, že tady došlo k projevu víry. Ježíš, když se to stalo, okamžitě se zeptal, kdo se mě dotkl? A když se nikdo nepřiznával, ozval se Petr. Mistře, davy se mačkají na tebe, tlačí. Dotýká se tě tolik lidí, jak můžeš říct, kdo se mě dotkl? Ježíš ale opakoval, někdo se mě musel dotknout. Cítil jsem, že do mě vyšla moc, někdo se mě musel dotknout. A Petr mu teď říká, všichni se tě dotýkají. A Ježíš mu říká, ne, nemluvím o tomhle doteku. O, si kabrňák, víte zpátky doma, Ježíši. Ne, nemluvím o tomhle doteku. Mluvím o doteku třásný, ve kterých je uzdravení, protože vyšla ze mě moc. Žena viděla, že se to neutají. S rozechvěním přistoupila, padla před ním a pověděla mu. Především celý svůj příběh, proč se ho dotkla a jak byla hned uzdravena. Ta žena by to nejraději udělala v soukromí. Před celým městem říct, mám tamhle problém a vlastně jsem porušila zákon, protože jsem šla mezi lidi, co jsem neměla dělat. Vyžadovalo ohromnou odvahu, riskuje, nemá tam co dělat. Když ale Ježíš přijde, tak je tady svoboda. Když Ježíš přijde, otroctví pomine. Když přijde, vytvoří prostor svobody, protože v jeho paprstích, v jeho třásních je uzdravení. A Ježíš na to říká, dcero, odpověděl Ježíš, tvá víra tě uzdravila, jdi v pokoji. Ježíš nikomu v evangeliích neříká dcero. To by nás mělo překvapit. Ježíš neříká nikomu dcero. Proč zrovna tady téhleté ženě říká dcero? A navíc, kolik myslíte, že ty ženě je? 12 let se trápí něčím, co mohlo začít až dospívání nebo později. Je velká pravděpodobnost, že ta žena je starší než Ježíš. Ježíšovi je kolem 30 v té době. Prošlo ho osloveň. Proč je 30-letý Ježíš, možná starší ženě, než on sám, říká dcero? To není jeho typické oslovení. Nikomu jinému v celém evangeliu neříká dcero. Říká to jenom téhleté jediné ženě. Možná jsou dva důvody. Jeden je, že Ježíš přijímá víru ve své mesiářství a mluví s ní z pozice krále. A najednou je ten, kdo je ta autorita, říká jí dcero, jako někdo, kdo je poddaný králi. Možná, to je druhá možnost, uzdravuje něco vevnitř. Ta žena už není ničím milovaná dcera. Ta žena je sama. Nemá významného tatínka, jako ta 12-letá holčička, která čeká a umírá, který by se přišel přimluvit k Ježíši. Nemá nikoho. Vlastně se cítí velice osamělá a ztracená ve svém očekávání. A oslovením dcero Ježíš říká, že není sama. Že není sama a že nikdy nebyla sama, i když si to myslela a cítila, že je sama. Že ve skutečnosti tím, že ona mu řekla, ty jsi Mesiáš, tak najednou on jí říká, víš, co je, neverbálně, víš, co je jedna z přezdívek pro Mesiáše? Co Židé věřili, že je jedna z přezdívek pro Mesiáše? Izáš o tom píše ve svém proroctví. Říká, že je to otec věčnosti. kníže pokoje a tak dále, ale říká, je to otec věčnosti. Mesiáš má být otec věčnosti, takže tím, že oni říká dcero, tak říká, rozpozná si mě jako mesiáše. A já jako mesiáš jsem otec věčnosti. A já jsem tě vždycky miloval, ty jsi vždycky byla mojí dcerou, ty jsi zažila advent, ty jsi zažila příchod. Protože jsi viděla a zažila, co to znamená setkat se s Mesiášem, v jehož třásních je uzdravení. Zažila, jaké to je, když se otec věčnosti zastaví v programu nabitém žádostmi o uzdravení a věnuje se jen jí. Protože nezapomeňme, Ježíš je na cestě do Jairova domu, kde čeká 12-letá holčička, kde bojuje o život. A je tam drama, které se odehrává. A zatímco se Ježíš zastavil u této bezejmenné ženy, která projevila svoji víru, že Ježíš je skutečný mesiáš, tím, že se dotkla třásního roucha, tak v Jairově domě došlo k tragédii a holčička zemřela. Očekávání se nenaplnilo. Přicházejí služebníci a říká Jairovi, už nech mistra, už je pozdě, je po ní. Ale Jairus, otec, je celou dobu s Ježíšem. Jairus neodešel pryč. Jairus neběžel domů napřed. Jairus je s Ježíšem. Jairus vidí víru té ženy a vidí její uzdravení. A byť mu tady jeho služebníci říkají, je pozdě, to, co vidí, když vidí Ježíše, je naděje. Je pozdě, je naděje. Je pozdě, je naděje. Když přijdou ti poslové a říkají, je pozdě, Ježíš to zaslechl a řekl Jairovi, neboj se, jenom věř, bude zachráněna. A Jairus právě teď vidí, co to znamená, když někdo věří. A tak Ježíš jde s Jairem do jeho domu, vezme za ruku to dítě a řekne, děvčátko, vstaň, duch se do ní vrátí, ona okamžitě vstane, nechá přinést rodiče něco k jídlu, aby se najedla, což je vždycky zajímavý, že někdy po uzdravení, po skříšení z mrtvých Ježíš žádá o hostinu, o jídlo. Super, dobrá věc. Rodiče jsou ohromeni. Ježíš právě prokázal několika způsoby, že je skutečným mesiášem, v jehož třásných je uzdravení. Ježíš přichází pro nás, aby vytvořil prostor svobody. A možná ty jsi v podobné situaci jako ta žena s problémem krvácení. Ten prostor svobody je prostorem naděje pro zoufalé. A možná i ty cítíš někdy zoufalost. Ta žena už neměla nic, ztratila všechny peníze lítáním po doktorech, neměla zdraví peníze, necítila lásku, neměla žádný vztah. Ale poznala Ježíše jako otce věčnosti, který říká, já jsem tě vždycky měl rád. Já jsem vždycky byl na tvojí straně. A ty jsi projevila víru ve mně a tvoje víra tě zachránila. Tvoje víra ti vytvořila prostor pro svobodu, protože když přijdeš, zavládne tu svoboda. I když tvoje situace může vypadat, co nejvíce zoufalé vypadá.
Děkujeme, že jste tu dnes byli s námi. Rádi vás potkáme také osobně na některém z nedělních setkání Elementu v kině Biocentrál v Hradci Králové vždy od 10 hodin ráno. Setkání trvá 1 hodinu, zahrnuje přednášku, živou hudbu a možnost se seznámit nad šálkem dobré kávy. Pro více informací navštivte element.cx.